mamiratra amintsika ilay andro masina koa avery firenena rehetra mitsaoka ny tompo satria nidina androany tetỳ an-tany ilay fahazavana lehibe. Evanjely masina nosoratany masindray Joany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy, ary izy no naharina ny zavatra rehetra, ary tsy izy tsy nisy ary ny zavatra rehetra ary rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan'ny olona, ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana fa tsy nandray azy ny maizina. Nisy lehilahy anankiray ny ran'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga ho avolombelona nanambara ny fahazavana izy, mba hinoan'ny olon-drehetra no ny teniny. Tsy izy anefa ny fahazavana, fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny teny ihany no tena fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny olona izy, fa ny olony tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nome ny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ka tsy mba nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona ireo, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tatỳ amintsika, ary nimbanjina ny voninahiny izahay, dia voninahitra tahaka izay zakain-janaka lahy tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nanambara azy Joany ka niantso nanao hoe, izy ilay nolazaiky hoe, izay avy aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary avy amin'ny hafenony no nandraisantsika rehetra fahasoavana, miampy fahasoavana, satria ny lalàna moa nomena tamin'ny alalamoa izy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahitan'Andriamanitra naoviana naoviana, fa ny zanaka tokana izay ao anatiny ray ihany no any nanambara azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Andro lehibe sady masina ho antsika ny andro anio. Indro teraka ho anareo anio ny mpamonjy ho ny anjely tamin'ireo mpiandrondry. Manakoako amin'ny eglizy manerana an'izao tontolo izao izany vaovao mahafaly izany. Maro no mankalaza ity fety lehibe ity amin'ny mahafetin'Andriamanitra azy. Fa ny mampalahelo koa dia maro ireo tsy mahalala na koa manao tsinotsinona mihitsy aza ny tena fototra ity fetin'ny Noely ity. Everin'ny olona sasany manko a fa fety tsotra toy ny fety hafa rehetra ny Noely, ka tsy misy afa-tsy ny endrika ity ivelany no manahirana azy, toy ny sakafo, ny fandravahana ny trano, ny fitafiana vaovao sy ny sisa, fa adino tanteraka ilay tena zava-dehibe. Adino fa ny Noely dia Jesosy ilay teny tonga nofo tonga hamonjy ny olona izay very noho ny fahotana. Ny teny ihany no tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Manoloana ny aizina mandrakotra izao tontolo izao vokatry ny ady, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fisaratsarana, ny fifanilikiliana sy ny sisa, no nanaran'Andriamanitra ray ilay zanany hiara-monina amintsika ety an-tany. Tonga izy anazava ny fiainantsika ho amin'ny fahazavana mamirapiratra. Tanteraka izany rehefa mandray an'i Jesosy isika. Tonga nofo ny tenin'Andriamanitra, nanaiky ny ray Jesosy Kristy ka tonga hanafaka andreo mijaly marary hankaherin'ny malahelo ireo tsy anasa hitondra vaaolana ho andreo fianakaviana misy ny disadisa marina fa tsy hitondra fahagagana arak'izay verin'ny olona izy fa kosa anokatra ny varavarany fanantenana ho antsika ary ankaherentsika hatrany hatrany tsy andriamanitra lavitra antsika manko ilay andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina fa andriamanitra akaiky antsika izany indrindra no ankalazantsika amin'izao noely izao emanoela izany hoe andriamanitra tonga miara-monina amintsika ny fetin'ny noely dia manentina antsika andrava ny rindri ny fitiavantenantsika ny tsy firarahintsika ny hafa ny fanavakavahana ny lolompo isan-karazany ny nateran'i jesosy zazakely tao an-tranonomby dia maneho fahantrana tanteraka tonga ho an'ny olona rehetra jesosy ary indrindraindrindra tonga ho an'ireo mahantra mandray an'i jesosy isika rehefa mandray ny mahantra ireo ailikilika ny fiarahamonina satria ao amin'izy ireo jesosy raha izany no tanterakantsika dia tena mankalaza ny noely marina isika i jesosy fahazavana sy fiainana tompamaranany dia mamerina hatranny fiarabanantsika mianakavy tratra ny noely ary mirary fety sambatra miaraka amin'i jesosy tonga nofo ho antsika amena.